Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И не за да го убедя, а да перифразирам Бил Клинтън, ще посрещна следващия събеседник в студиото, господин Четин Казак от ДПС, с темата на разговора ни. Съдебната реформа глупако. Но не е за вас, нали знаете?
Разбира се.
Заповядайте.
Благодаря.
Кажете, господин Казак, години наред бяхте в парламента, бяхте и председател на правната комисия и нейн член. Сега по стечение на обстоятелствата не сте, но това нищо не означава. Какво е най-важното, което трябва да се направи в съдебната реформа, за да имаме не само визуално впечатление, че нещо се случва, а съдържателно? Хората да добият представа, да добият убеждението, че имат равенство и справедливост пред закона и че правосъдието не е за олигархично адвокатско-съдийската мафия.
Наистина, съдебната реформа се оказа доста трудно начинание. Въпреки дългогодишните усилия, въпреки многобройните промени в законодателството, включително и в българската конституция, се оказа, че все още резултатът е незадоволителен и че нито обществото, нито заинтересованите страни, среди са доволни от сегашното статукво в съдебната система. За съжаление, и това, което наблюдаваме днес, продължават вътрешните конфликти, боричкания вътре в съдебната система.
Къде сте вътрешни? Колко са вътрешни? Лозан Панов вътрешен ли е в съдебната система? Или е повече външен? Повече политик, отколкото магистрат?
За съжаление, би трябвало статута му, функцията му...
Там, откъде си получава заплатата,
функцията
трябва
му,
да го направи съдия.
Говори, че трябва да, би трябвало да бъде изцяло вътрешен. Но, за съжаление, някои негови изказвания, особено напоследък, поставят определени въпросителни относно този негов статут. Аз мисля, че...
Пасивни ли сте вие политиците към него? Пасивни ли сте вие политиците към него в неговите политически изяви? И най-последно място искам да питам, пасивен ли е Висшия съдебен съвет към неговите прояви?
Категорично...
Само се приказва, но нищо не се прави.
Поне част от политиците не са пасивни. Знаете, че ние не се свиним да коментираме и да характеризираме.
Ма коментирайте колкото си искате, трябва да се действа.
Да характеризираме неговите изяви като политически. Тогава, когато те по същество са такива. Когато прави изявления, когато дава инициативи, когато дава изказва позиции, които излизат отиват отвъд статута му на ръководител на един от двата върховни съдилища в България. Това категорично ние го окачествяваме като политическа позиция и така се надяваме подобни позиции да бъдат изказвани наистина само единствено от политици, а не от висши представители на магистратурата. Т.е. всеки трябва да се съобразява с функцията, която заема. Ако той има някакви политически намерения, виждания, позиции, той трябва да се смени амплуато.
Кажете ми какво трябва да се направи реално и в действие. Значи той, ако има, ако няма, ако иска, ако не иска, нали виждате, той може да си прави каквото си иска 5 години, докато е председател на Върховния касационен съд. И ние журналисти, вие политици и всякакви, които си искат, че говорят, той развива политическа дейност и дестабилизира съдебната система или може би е зависим или кой знае какво. Но ефективно нищо не се прави. Продължава да седи. Ходи при президента, ходи при министър-председателя, утре друг ден ще дойде в Народното събрание, ходи по европейски комисии, пращат се писма и така нататък. Разбирате?
Вижте, всеки отговаря за своите действия, всеки носи своята отговорност.
Той не е началник на собствената си фабрика за съдебни решения, Върховния касационен съд. Тя не е негова фабрика.
Първо, ние сме изказали отдавна призива, който желая да се занимава с политика, нека сам да сменим плато си.
И хубаво сте го изказали, какво от това? Той не се
първо
сменя.
Той трябва. Ако не желая, тогава естествено има има органи, които са оправомощени да преценят доколко подобно поведение е приемливо, обществено приемливо, доколко то влиза в разрез със статута.
Пак ще дам пример. Вие политиците се пазите да не се бъркате в съдебната система, нали така?
Ами разбира се, това е по конституция, така да се каже, събранено.
А в същото време един председател, и то на най-върховния касационен съд, се позволява да политиканства, и то яко. Да иска Велико народно събрание, да държи речи от политически характер, да общува с политически партии, скрито и явно, да го предлагат за президент. И ние чакаме той да реши да разпери своите крила на бял лебед и да се оттегли. До кога?
Вижте, има, за всяко нещо си има определен предел, определен лимит. Когато този лимит бъде прекрачен, мисля, че ще се намери и политична, и воля, и,
не е ли прекрачен?
И компетентен орган, който да се произнесе.
Не е ли прекрачен?
Позицията председател на Върховен касационен съд в демократична България е достатъчно отговорна и достатъчно знакова, за да се подхожда към нея лековато и прибързано. Все пак трябва да се има предвид, че едно евентуално задействане на процедура по импичмент, образно казано, на подобна фигура е много отговорен акт. И затова мисля, че това трябва да бъде, към нея трябва да се подходи отговорно. Тогава, когато има натрупено критична маса от основания и аргументи, тогава да се подходи. Това според мен обяснява защо до момента няма така конкретни действия, така както вие ги очаквате или ги визирате.
Защо искате да ми кажете, че по-добре е да търпим Лозан Панов,
не,
защото той е познато за ни зло, отколкото да намерим негов заместник, защото
напротив,
той ще бъде непознат.
Напротив, казвам, че позицията, която, статута, която заема, е все пак прекалено висок и отговорен, за да се подхожда прибързано. Но, пак казвам, ако се натрупа критична маса аргументи, основания, ако се продължи в тази посока, рано или късно ще се намери воля и компетентен орган, който да вземе съответните решения.
Извинете за сравнението, но вашият министър-председател на съвместното ви правителство с БСП, господин Пламен Орешарски, според мен, беше напуснал своя пост, защото вие ДПС подадохте оставка на това правителство, при много по-малко на брой, по тяжест, по съдържание, аргументи за несправяне с работата или нещо друго, отколкото в момента се виждат за Лозан Панов, за неговата тотална несъвместимост с позицията председател на Върховния касационен съд. Така ли?
Така е, но в обществото
трябва да
така са поставени нещата, че политическата отговорност винаги се поема по-лесно, отколкото явно отговорност в рамките на съдебната система.
Защо?
Такива са нагласите в обществото, такива са очакванията. Все пак политиците са еманация на обществото. Те са преки представители на обществото и те са подвластни много по-силно на общественото мнение, на моментното обществено мнение, отколкото магистратите, които по статут би трябвало да бъдат защитени.
Да, излиза обаче, че вие политиците, както се нарекохте, еманацията на обществото, сте готови, не искам да казвам общодушно, да търпите.
Никой не говори
произвола,
за
да, и аз не говоря.
Никой не говори, виждате, както казах.
Да търпите произвола на един попаднал, кой знае по какъв начин и как, на позицията председател на Върховен касационен съд.
Неговото действие, неговите действия са на първо място засягат самата съдебна система, самата съдебна власт. И чак...
Как ще вече... съдебната власт не е от само себе си? Колко души са клиенти на съдебната власт? Колко души очакват справедливи присъди? Колко души губят вяра, че
говорим за неговите позиции, неговото поведение.
Ма, бе, неговите позиции, ма неговите позиции.
Цялостното състояние на съдебната
система. Неговите позиции, господин Касак, извинете ме, са свързани и обвързани и с адвокати, и с политици, и с Сорос общество, и с какво ли още, което не знаем.
Да.
Как тогава ние ще имаме доверие на Върховния касационен съд, че той е върховенство на закона?
Аз се надявам и това, което чух ми отпрежди говореше господин Лозунов, че неговите позиции не изразяват мнението на неговите колеги.
Или и как да не изразяват? Колко колеги има за това?
В тяхната съвкупност не изразяват. Не са представителни за преимущественото мнение на съдиите. Още по-малко пък на магистратите в Върховния касационен съд.
Четете ли позициите на Съюза на съдиите?
Съюзът на съдиите не е представителен. Ага. За мнението на съдиите.
А кой е
трябва да, ако си направите, ако направите едно проучване за това колко от съдиите членуват в Съюза на съдиите, ще видите, че една минимална част.
А кой е представителен за съюза, съдиите?
От съдиите в България членуват в този.
Окей, приемам го това. А кой е представителен за съдиите?
Съдиите имат така нареченото общо събрание на всички съдии, което единствено може, ако прецени, да изрази някаква позиция или да приеме някаква декларация.
Добре, подчерта. Трябва ли да се отдели прокуратурата от съдебната система?
Категорично считам, че не трябва прокуратурата да се пипа по отношение на нейното място. Прокуратурата не случайно от действащата ни конституция беше поставена като интегрална част на независимата съдебна власт, изхождайки от горчивия опит от миналото, изхождайки от правомощите, с които разполага този орган на съдебна репресия. Той трябва да бъде защитен от възможността да бъде употребен за политически или икономически цели. На него да му се оказват давления или да бъде контролиран от изпълнителната власт или от икономически сили. Затова най-силната гаранция за да бъде защитена прокуратурата от подобни опасност за давление и влияние е той да си остане част от независимата съдебна власт.
Накрая, финален въпрос. Всички тези въпроси бих задавал и то с остър тон, за да ви попитам, вреди ли или помага, може би, на съдебната реформа и на съдопроизводството. Тази война, която Лозан Панов и неговото обкръжение са обявили лично на Сотир Цацаров, ерго и на прокуратурата.
Категорично вреди. Категорично вреди, защото точно покрай тези конфликти вътре в съдебната система се хвърля димна завеса върху реалните проблеми, върху реалните инициативи.
Тогава с едно изречение ми отговорете, до кога те трябва да се търпи това?
Докато не се премине тази критична точка.
Как така?
До тогава, докато, както казах, не се премине границата на недопустимост. Виждаме, че се върви усилено към тази граница. Надявам се да бъде осъзнато това и да се спрат тези, които стоят зад инициирането на подобен конфликт.
Няма да станат.
Надявам се да станат.
На вас се хващам. Добре. Благодаря много за това участие и ще се радвам и друг път да се виждам. Благодаря много. Разговаряхме. Опа, падна ви микрофончето. Така е, когато не се закачат време, съмете го тук, дете заповядайте. Благодаря много за това участие. Разговаряхме с коя е камерата? Четин Казак от ДПС по темата съдебна реформа. Глупако продължаваме веднага с Ивайло Кръчунов, управител на информационна агенция Блиц.